Говорить Радио Свобода у Праской студии Сергея Бламейка
и Владимир Баранич.
Добрый день. Сегодня четверг, 20 студеня, у Менску 7 годинов. Сегодня, сярод іншага, мы поговорим про резолюцию Европарламенту по Беларуси, якая будет принята сегодня в Страсбуре, и погутерим с гостем эфиру былым старшинем ВНФ Вінцуком Вячорком, який напередодні сачив за обмеркованием белорусского питання у Европарламенте, и доведаемся про особливости голодовки у туремных умовах. Але спочатку я передаю микрофон Владимиру Баранічу.
Вакол свету за 100 секундов.
Супраць былога дыктатара Гаіці Жана-Клода Дювалье, які на днях вярнуўся на радзіму пасля шматгадовага выгнання, пададзены пазоў па абвінавачванні ў катаваннях ды іншых злачынствах супраць чалавечнасці. У Тунісе, па паведамленнях мясцовых СМІ, затрыманы больш за 30 членаў сям'і зрынутага на днях прэзідэнта Бен Алі. Крыніцы адзначаюць, што яго сваякі былі арыштаваны пры спробе пакінуць краіну. Таксама учора стало вядома, што рашэннем ураду нацыянальнага адзінства, сфармаванага пасля ўцёкаў Бен Алі ў Саудаўскую Арабію, з турмаў вызвалены ўсе палітвязні. Латвійскія ўлады са здзіўленнем адрэагавалі на зварот былога мэра Москвы Юрыя Лужкова з просьбай удзяліць яму пастаяннае месца жыхарства ў гэтай краіне на падставе ўкладзеных у яе эканоміку інвестыцыяў. Лужков вядомы сваімі скандальнымі заявамі пра Латвію, якіх называў краіну фашысцкім гняздом ды кампучэй часоў Пол Пота. Суд у амерыканскім штаце Арызона прад'явіў абвінавачанне 22-гадоваму Джэраду Лі Лафнеру, які ўчыніў 8 студзеня стральбу ў горадзе Тусоне. За мінулы год эканоміка Кітаю вырасла больш як на 10%, заяўляе ўрад КНР. Адзначаецца, што гэта адбывалася на фоне растучых інвестыцый у краіну. Узровень інфляцыі некалькі знізіўся і склаў трохі больш за 3%. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама на сумеснай прэс-канферэнцыі з старшынём КНР Ху Цзіньтао у Вашынгтоне заявіў пра неабходнасць умацавання кітайскай валюты юаня.
Владимир Баранич, «Вакол свету» за 100 секундов. Наступный выпуск международных новин о 7.30, теперь у Менску 7 годин и 2 хвилины. И зараз больше подробязно об тем, про что пойдет говорка у сегодняшней программе. Сегодня у Страсбуры на сессии Европарламенту будет принята резолюция по Беларуси с переликом санкций, которые европейские депутаты лечат потребными ужить супрес белорусское керовництво за фальсификацию выборов, разон мирной акции протесту 19 снежня и наступные репрессии Украине. Гость эфиру были старшиня БНФ Вінцук Вячорка, який у сераду сачил за обмеркованием белорусское питание у Европарламенте. Что думают ведомые белорусы про обмеркованные санкции Европы и США супрес белорусское керовництво? Сегодня про это говорит мовознавца Змитер Савка и былый депутат Палаты представников Сергей Костян. Про меркаваный текст резолюции Европарламенту по Беларуси говорка пойдет в нашем блиц-анализе. Сегодня в Москве отбудется встреча премьер-министра России и Беларуси Владимира Путина и Михаила Мясниковича. И про надворье. Сегодня в Беларуси будет облачно с прояснениями местами снег або мокрый снег. На дорогах гололедица. Температура минус 3 плюс 1. У Менску будет облачно с прояснениями без истотных опадков. На дорогах гололед. Температура 0 минус 2. Не забудьтеся, у Менску круглосуточно працуе наш телефон-аутоотказник, номер 266-39-52. Звоните, нас цікавіць ваше меркаванні на любую тему. Вы слухаете Радио Свобода, Менский час, 7 годин 4 хвилины. На сессии Европарламенты Европарламенту Страсбуры отбылись дебаты по ситуации в Беларуси после президентских выборов. На сегодня призначено голосование по проекте резолюции, якая сярод іншага будет змещать рекомендации об санкциях у дочинении до белорусских уладов. Поведомляя Олесь Дашчинский.
На абмеркаванне былі вынесеныя 6 праектаў рэзалюцыі, падрыхтаваных рознымі фракцыямі. У выніку паводле еўрапарламентара Юстаса Палецкіса ёсць узгоднены праект.
Ёсць согласованная рэзалюцыя, былі нелёгкія і доўгія дыскусіі между главнымі групамі. І, в прынцыпе, текст согласован, за исключением некоторых там деталей. І я думаю, што как раз всё-таки будет большинством принята эта резолюция.
Самы жорсткі варыянт дакумента та пропонувала прийняти найбільш впливова фракція Європейської народної партії. Яна закликала Раду Євразв'язу і Єврокомісію перегледіти політику відносно Білорусі, відновити візові обмеження для шерегу білоруських чиновників, звести до абсолютного мінімуму контакти з білоруськими владами, а так само заморозити усю макрофінансову допомогу і уділ Білорусі у програмі «Усходнє партнерство». Автори проєкту пропонували приміняти санкції до туль, покуль не будуть безумовно визволені представники політичної опозиції. Так само Європейська народна партія закликала влади Білорусі провести повторні президентські вибори. А керівництво Євразв'язу пропонувало підтримати розвиття демократії у Білорусі шляхом повелішення фінансової підтримки недержавних медіїв, організацій і едукаційних проєктів для студентів. Господар Палєцкіс відзначив, що особні пропонови Європейської народної партії заховалися в кончатковому варіанті документа. У виніку, поводля Палєцкіса, теперішня резолюція по Білорусі порівняльна з тими, які приймалися у минулі роки, найбільш жорстка і утримлює пропонову об економічних санкціях.
Головна ціль – достичь все-таки освобождення заключених, достичь того, щоб прекратились би нальоти на опозицію, на независимые организации, прессу и так далее. И это самое главное. А вот о конкретных таких мерах, ну, содержится некоторое предостережение. Они будут, насколько я понимаю, задействованы лишь в том случае, если официальный Минск будет упорствовать и не будет никакого прогресса.
Под час учорашних дебатов Верховного представника развязу по замежных справах и политице безпеки Кэтрин Эштон заявила, что подеи в Беларуси, которые отбывались вслед за выборами, стали шоком для всех европейцев. И она закликала неотладно вызволить усих затриманных, у том лику усих кандидатов у президенты. Британский депутат Ричард Хавит закликал Украины в развязу взять приклад с Польши, якая уже увела обмежевание на уезд белорусских чиновников. Юстас Палецкис отзначил, что Европарламент дает рекомендации, а уже на саммите Рады Евразвязу на приконце студеня будет принятое решение с уликом сегодняшней резолюции.
Розказував Олесь Дащинський. Ви слухаєте Радіо Свобода 707 на годиннику. Гость нашого сьогоднішнього ранішнього ефіру були старшиня БНФ Вінцук Вячорка, який у середу сачив за обміркуванням білоруського питання у Європарламенті. Вінцук, добрий день.
Добрий день.
На що ви особливо звернули увагу під час учорашнього обміркування у Страсбурі після виборчої ситуації у Білорусі?
Зрушилася атмосфера. Значно більш жорсткими і докладними стали формульовки і представників більш правих і центристських, і лявейших часток з політичного спектру Європарламенту. Ну, це не диво, тому що Європарламент у складаної конструкції керівництва Європейського зв'язу адзіная структура, якая адзіны орган, які мусіць непасрэдна зважаць на настроі людзей, настроі грамадства. А Европа ўсё ж такі гэта каштоўнасці, гэта дэмакратыя, свабода, незалежнасць, годнасць. І ясна, што дыскусія ў саміх краінах Еўразвязу, скажам, такіх як Польшча, якая все ж таки ближе до нас, дискуссия в связи с Беларусью, она набыла обуранных каштовностных оттенков после падения 19 снежня.
Ну и все ж, коли б мы попробовали вылучить некие якостные отрознення от ситуации несколько год назад, я это кажу тому, что у минулые годы вы шмат контактовали с европейскими политиками, наведывали Страсбург и Брюссель, и маете богатый опыт и контакты у евроструктурах. Так вось, что якостно изменилось, например, в сравнении с 5-6-годовой давниной у позиции Европы?
Коли нехто каже, что не справдилася политика изоляции режиму, альбо еще горе и неправдивее изоляции Беларуси, якая якраз 5-6 годов тому была, то такий человек не ведает, про что каже, альбо свядомо уводить в зман. Насамрэч, толком 5-6 годов тому, послядовно, никто не мог выкласти з агульноевропейских политиков чиновников ці чиновников, что пропонуется Беларуси у целым, белорусской экономике, белорусскому громадству, коли Беларусь становится на шлях демократии. Было осуджение, безумовно. Ну, зрешты, гэтае осуджение однодушное и бойкот певной частки чиновников привели до выніку, ну, у нас принамсі перестали были зникать люди. А вот что до 2008 года, развороту на 180 градусов, про які, до речі, я якраз у Штрасбургу і почув, где мы у Европарламенте отзначали юбилей Белорусской Народной Республики, от тогда я просто был уражен чуть от людей, ну, с той же самой Европейской Народной Партии, это найбуйнейшая фракция Европейского Парламента, про здольность Лукашенко перевыховаться, перефарбоваться, здольность Европы затягнуть его у европейское поле при захованні ягонай улады. І колькі мы тыя людзі, якія ведаюць, што такое лукашызм, не спрабавалі пераканаць яго адваротным, это не ўдавалася, тым больш, што знаходзіліся адвакаты з ліку саміх жа беларускіх апазіцыйных дзеячаў, якія казалі, так, вось не сёння, завтра ён перавыхаваецца. І мне дзіўна было чытаць, як і ну, некаторыя людзі, што аналітыкамі сябе называюць, писали уже после 19 числа, так все добро и шло, и вот такая была либерализация, и на тебе площадь все перекреслила, как у тим анекдоте про Горбачева и фарбованных им курей. Ну вот еще у зеленый колер пофарбую, а тогда они будут тлустеть, а они дохли. Так вот, теперь ты ж дзеячы Европейской Народной Партии, ратуючи годность свою европейцев, вымушены говорить не просто жорстко, а вельми конкретно. Называть белтехэкспорт, говорить про макрофинансовую подтримку теперешней улады и врешті разделять, что такое есть Беларусь и что такое есть режим.
Дякую, Вінцук. На сувязі у Мінську був былий старшиня БНФ Вінцук Вячорка, який у сераду сачив за абмеркаванням білоруського питання у Європарламенті.
Я не боюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведать.
Ты хочешь ведать.
Мы хочем ведать.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
7.12 на годиннику, и зараз на черзе наш Блиц-анализ. Яким может быть текст резолюции Европарламенту по ситуации в Беларуси, якая будет принята сегодня? Накольки радикальный проект примут депутаты? Чому белорусские улады, ведаючи настрои европейских политиков, не идут на вызволение политичных зняволенных? На гэтае питання Віталя Циганкова отказывает политолог, эксперт Белорусского института стратегических исследований Денис Мельянцов.
Блиц-анализ свободы.
Дискуссия у Европарламенте, которая отбылась у середу, ці дає подставы мерковать про то, яким буде, якой буде резолюция этого органа, які вогулі настрой у депутатов Европарламенту, что можно чекать, якого решения от европейских депутатов по белорусским питаниям?
Меркуючи по самих дебатах, можна сказати, що вони трохи відрізняються від попередніх резолюцій, які приймав Європейський парламент, у бок більше такої жорсткості самих промовів і тих характеристик, які виказувалися. Це можна потлумачити передусім тим, що нечакано було те, що відбулося у снежні в Білорусі, для європейських політиків чекалося зовсім інше. Цим контрастом можна потлумачити те, що резолюція найбільш радикальна. Насамреч, звичайно, Європейський парламент приймав равнолежную резолюцию, пропоновала до резолюции буйнейших фракций Европейского парламента. Я думаю, что резолюция будет будоваться, конечно, на том документе, который представила Европейская народная партия, але я все-таки думаю, что он будет троху помягчен. Она такая достаточно радикальная. Я думаю, что униковая резолюция Европейского парламента будет трошку больше лагодной.
Какие будут, на вашу думку, основные положения?
По-перше, я вельми сумняюся, что будет принято решение по экономичных санкциях, какие бы то ни было, то бок на конт заморозки рахунков, скажем, долгих экспорта, выкидывания Беларуси из исходнего партнерства, так само вельми маловерогодно. Я думаю, то, что наибольш верогодно зараз, про что сказать, это то, что будет обновлена заборона на уезд для чиновников, будет повеличена допомога недержавному сектору, средством массовой информации и так далее, вот то, что там представлено. Будут, конечно, заморожены контакты на высшем уровне, да, с той поры, пока Беларусь не вызволит политических заявленных.
Чем можно потлумачить идеи не белорусских владов про то, что Европа начинает, скажем, образно нагреваться на конт денег официального Минску? Это было ведомо уже давно. А чему б за эти уже тыдни, которые прошли в обмеркование белорусской темы, официального Минску не было б выпустить, например, политзневоленных хотя бы некоторых и не змягчить тем самым уровень дискуссии? Чему Минск не пошел на это?
По-перше, коли зараз отпустить политичных зневоленных, это может быть воспринято как страта твару официальным Минском. Таким чином воспринималось то, что европейские политики запотребовали отпустить политзневоленных, и Лукашенко одразу всех отпустил. Это такая проява слабости, как это трактовали наши улады. С иншого боку, что по резолюции Европейского парламента это все ж таки еще не решение Европейского Союза, в том числе по санкциях. До решения Совета Европейского Союза еще остается полный час для принятия такого решения официальным Минском, вызволения полной частки там всех политзневоленных. То бок головное решение будет приниматься в конце месяца Рада Европейского Союза. Тому час еще пока что есть.
Бліц-аналіз свободи.
На питанні Віталя Циганкова відказував політолог, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженнях Дзяніс Мільянцов. Ви слухаєте Радіо Свобода 7.16 на годиннику, і зараз Володимир Бараніч нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
На сесії Європарламенту у Страсбурзі відбулися дебати об ситуації у Білорусі після президентських виборів. На сьогодні призначено голосування по проєкту резолюції, яка серед іншого буде зміщати рекомендації об санкціях у дочиненні до білоруських уладів. На обміркування депутатів виноситься 6 проєктів резолюції, підрихтованих різними фракціями Європарламенту. Поводле выников национального опытания, проведенного у снежня 2010 года, зарегистрованным у Вильни Незалежным институтом социально-экономичных и политичных доследований, экономичное самоотчувание белорусов после выборов 2006 года прикметно погоршилось. Что до электоральных перевагов, тот за Лукашенко на выборах проголосовал 51% опытанных, за Некляева больше за 8%, за Санникова коля 6%. Акции солидарности с затриманными у Минску 19-20 снежня прошли у Минску каля будинка КДБ и каля столичного Червоного костела на площади Незалежности. Так само отбылись акции у шерогу інших городов Беларуси. Отбывались акции и за мяжой у Вильни, Празе, Бордо и Гаазе. У шведской столицы у акции приняли удел политичные да громадские деячи Швеции, свояки обвинуваченных белорусские политики. В приватности экс-кандидат на президентских выборах 2006 года Александр Казулин и былый старшиня Верховного Совета Станислав Шушкевич. Экспозиция, присвеченная подеям месяца репрессии у Беларуси, открылась у Минской сядибе партии БНФ.
Владимир Бараніч, «Вокол Білорусі за 100 секундов». Ви слухаєте Радіо Свобода і нагадаю я ще раз прогноз на дворі. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, місцями сніг або мокрий сніг. На дорогах гололюдиця. Температура від мінус 3 до плюс 1. У Мінську буде облачно з проясненнями, без істотних опадків. На дорогах так само гололюдиця. Температура 0, мінус 2. З вами Радіо Свобода 7.017 на годиннику, і зараз ми знову вертаємося до питання об санкціях супраць білоруське керівництво з боку Еврозв'язу. Ці ухваляють самі білоруси тактику санкцій. Міркування записав Ігор Корней.
Мовознавця Змітер Савка реально потерпіли за політичне переконання. За удел у акції опозиції 19 снежня був затриманий і осуджений на 15 суток адміністративного арешту. При цьому науковець каже, що ухваляє санкції супроти режиму зусім не з особистої помсти.
Це свідчення того, що Росія хоче мати кепського хлопчика у центрі Європи, на якого вона може сама кивати і казати, «Ви що ви? В Європі горше за нас, горше порушальники правов чоловіка, ламальники увогуля всякого права». такие, как Лукашенко. Коли она хочет иметь такого хлопчика кепского, на якого за все это будет кивать, хай Россия за это заплатит. Я думаю, как им придется те миллиарды подличивать, какие яны кладут в основу экономичного поддержания режима Лукашенко. Чи коли этих миллиардов станет на порядок больше, я меркую, им придется так само задуматься, ти варто надалей кормить Лукашенко.
Принципово иншого глядишь, отримается былый депутат Палаты представников, керавник Белорусского славянского комитета Сергей Костян. Зрэшты, ягоная пазіцыя ў пытанні санкцый далёка не новая.
Гэта вельмі неразумныя санкцыі. Еўрасаюз, як прэстрэлая дама, якая ніколі не цалавалася, але ёсць шанс, а яна ўсё жаманіцца, што яна яшчэ дзела. Не дапушчальна такія паводзіны, і ніхто не мае права нам навязваць свае ідэі, свае погляды. У нас ёсць свае погляды, у нас народ выказаўся, і калі ласка, поважайте рашэнне нашага народа. Мы так само можем потребовать, чому яны подавили в Лондоне повстанне студентов, чому подавили повстанне во Франции, это было политическое повстанне народа, або в Греции, или в інших странах. Чому до одних країн это допущально, а вот у Беларуси это не допущально. Поэтому я вельми адмовно отношусь и лечу, что это неразумные санкции и это дикость средневековья.
Мяркуе былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян. Выслухайце Радыё Свабода, менскі час 7:21. Сёння ў Маскве адбудзецца сустрэча прэм'ер-міністраў Расіі і Беларусі Уладзіміра Пуціна і Міхаіла Мясніковіча. Для новага беларускага прэм'ера візіт у Расію стане яго першай замежнай паездкай у цяперашняй якасці, расказвае Уладзімір Глот.
У Менску большиня політологів твердить, головним на сьогоднішніх перемовах стане питання поставки російської нафти у Білорусь. На користь цієї думки є як мінімум два аргументи. Перше. От 1 студеня 2011 року Білорусь не отримує російської нафти. Другий. Мясникович, як і його попередники, лічиться технічним прем'єром. І тому політична проблема з ним Путін обмірковувати не буде. У Москве погляд інший. Михаилу Мясниковичу обов'язково доведеться отказывать на неприємне для його принципове політичне питання, лічить політолог Андрей Суздальцев.
Москва очень осторожно отнеслась к событиям 19 декабря. У нас активисты вступления Беларуси в стратегическое пространство, но стратегическое пространство только тогда будет действительно идеально каким-то противовесом Евросоюза и будет его принимать всерьез, когда в нем будут объединены государства более-менее поддерживающиеся нормы демократии, хоть каких-то норм демократии. Декоративных хотя бы. И оказалось, что в Ленинградском пространстве ходит совершенно фашистский режим. В этом плане уже Москве высказали на кулуарных основе в диалоге между Москвой и Евросоюзом, который продолжается постоянно.
Андрей Суздальцев протягивает.
Мясниковичу, естественно, вопрос будет задан о том, что на каком основании, почему устроены репрессии в духе 37 года в центре Европы. И Мясниковичу будет задача Москве еще раз объяснять, что был заговор, была цветная революция, которую, естественно, в данном случае готовила Европа. На что он получит тоже достаточно верный ответ о том, что, извините, но Минск в Европе доказывает, что был перевоз, который готовила Россия.
Экономисты ведают, найбольш валюты Беларусь отримливая за кош продажу на Захад, солярки, бензину, мазуту да інших вырабов с российской нафты. Яны у агульным объеме гандлю с Европой складают 40%. У рамках мытного союза Минск домовился, что сёлета вся российская нафта потяче у Беларусь без мыта. Але Россия уже после этой домовы запотребовала, каб кожная тонна на нафты стала дорожейшей на 45 доляров. Погодиться на российские умовы значит стратить каля 1 миллиарда доляров. Але Москва мае вельми моцный аргумент на подвышение нафтовых цен. Коли покинуть все так, как есть, белорусы будут платить за российскую нафту менее, чем сами российцы. Тому маловерогодно, что Михаил Мясникович сможет выторговать для Беларуси миллиард доляров, лишить былый керовник белорусского раду Михаил Чигир.
Ему будет вельми тяжко. Скажем так, что дякую за то, что они зарабили для нас. И боюсь, что они больше не соступят ничего.
Михаил Мясникович уже шостый при Лукашенко премьер. До его урад отчоливали Михаил Чигир, Сергей Линг, Владимир Ярмошин, Геннадий Новицкий и Сергей Сидорский.
З Менску передавал Владимир Глот. Выслухайте Радио Свободы и зараз слово нашим слухачам.
Вось я догулялся у хоккейна стар Александр Першин. Конечно, цар. А Республика Беларусь, выборы в ЕС, демократы, это для дурню. И хутка все наше царство пойдет с молотка. Что китайцам, что российцам, что заходникам. Взятые проеденные, прогулянные у хоккея кредиты. А дети наши и внуки уже не пригонными по контракту, а рабами будут на тих продаденных заводах и фабриках.
Уже месяц прошел после так званых выборов. А в развязи, далее дискуссий, уживать все против Лукашенко санкции или не уживать. Справа не иди. Хочу сказать, что никакие санкции тут не допомогут. Потому что яны для Лукашенко не более, чем укус комара. И особисто ее над них не потерпеть. В данной ситуации допомогут только наручники. Потому что диктаторы, кроме мовы силы, никакой иншей мовы не разумеют.
Звонки на свободу.
Ваши отгуки на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон у Минску 266-39-52.
266-39-52.
Гэта былі меркаванні нашых слухачоў. Для тых, хто зараз павінен выходзіць з дому па працы ці асабістых справах, нагадаю, вы можаце слухаць нас і ў дарозе. Для гэтага настройце прыймач у вашым аўтамабілі на частату 612 кГц на сярэдніх хвалях. С вами Радио Свобода, 7.25 на гадзіннику, і зараз на чарзе верш на свободу. При мікрафоне Валянціна Аксак.
Сённяшнюю нізку вершаў на свабоду складаюць творы, аўтары якіх спрабуюць паэтычна асэнсаваць падзеі, што адбыліся ў Менску на пляцы Незалежнасці месяц таму. Наш слухач Алесь Банецкі назваў іх удзельнікаў паўстанцамі і прысвяціў ім такія радкі. Моўча спіць замерзлы пляц, спіць спадар міліцыянт, спіць тывэшнік і настаўнік, спіць не нашы прэзідэнт. Толькі спеў, спрадвечны спеў, у крыві маёй кіпіць, а па венах дрыж бяжыць. Чый жа гэта голас зноў грыміць, чыя грамада ўпэўнена стаіць? Пытаецца аўтар і заканчвае свой вершаваны допіс аптымістычнымі радкамі. Зноў спрадвечны спеў зямлі маёй гучыць, і спадзеў адзіны, што яго не заглушыць. Яшчэ адзін наш аўтар, які запісаў свой верш на аўтаадказнік радыё, называе удзельнікаў акцыі пратэсту 19 снежня декабрыстамі.
Бывшым кандидатам в президенты, могло ли быть все в выборах иначе, и был ли в ваших действиях резон? Вы приобщиться не смогли к удаче, отлично был ваш враг вооружен. Вам дал декабрь решительность и смелость. Был многими услышан ваш призыв, и общество, пожалуй, поумнело, но все не разделили ваш порыв. С иллюзией добра расстаться трудно, вдруг что имеем превратиться в прах. У большинства живет в душе подспудно необъяснимый перед новью страх. Но все, конечно, и режимы тоже. Да, вы на бой открытый вышли зря. И тем на декабристов вы похожи, на тех, кто замышлял убить царя. Намерения ваши были чисты, пусть вразумить вы не смогли народ, но вы для многих те же декабристы, а вас в потомках память не умрет.
А вось аўтар, які падпісаўся нікам Lost Vote, верыць у хуткую новую плошчу, тым разам пераможную. Ён піша: «Мы выйдзем разам на плошчу, адзіны народ Беларусі. Мы выйдзем разам на плошчу без аніякай прымусы. Мы пойдзем усе па праспекце, не бачыўшы іншай дарогі. Мы пойдзем з пагоняй у сэрцы, трымае сцягі перамогі. І выкінуў з трону забойцаў, мы абвясцім на ўвесь свет, што сталі мы вольным народам, і дыктатуры больш нет». І завяршае сённяшняе вершаванае асэнсаванне плошчы Дзмітры Строцаў. Дмітры расійскамоўны паэт, але свой верш на свабоду ён з дапамогай беларускіх паэтаў адмыслова зрабіў па-беларуску.
Падвялі пад булавы хор мятлікаў, воблака неафітаў, хмару рамантыкаў. Здалі кату, усю нарнію, усе бабровыя хаткі, усе сховы дзесяцігоддзя. Патрымалі цмока за пятку на юру славы, трыумфатары, сяброві. Дзякуем за спробу. Палкі топчуць пылок, вецер сушыць слёзы.
Вы слухалі вершы на свабоду, аўтары якіх паэтычна асэнсоўваюць падзеі 19 снежня ў Менску. Заўтра ў нашай праграме вы пачуеце творы пра тое, што значыць быць беларусам.
Верш на свабоду. Што такое свабода для вас, для вашых блізкіх, для Беларусі сёння?
напишите свой верш на свободу.
С такой просьбой мы зверталися до вас 10 год тому.
Теперь полторами знов. Пришлите нам свой верш на свободу.
Зробить гэта можно по почте. Адрес: Менск, 5, поштовая скринка, 111.
По электронной почте swoboda@rfrl.org.
И по телефоне. Звоните и запишите свой верш на автоотказник. Номер у Менску 266-39-52.
Ваш голос — голос свободы.
У эфіры «Радио Свобода», у студии по-ранейшему Сергея Бламейка
и Владимир Баранич.
Витаем усіх, кто настроился на нашей хвале о 7:30 раніцы. Сёння сярод іншага мы гаворым пра рэзалюцыю Еўрапарламенту па Беларусі, якая будзе прынятая сёння ў Страсбуры. Гутарым з госцем эфіру былым старшынём БНФ Вінцуком Вячоркам, які напярэдадні сачыў за абмеркаваннем беларускага пытання ў Еўрапарламенце, і даведваемся пра асаблівасці галадоўкі ў турэмных умовах. Але спачатку я перадаю мікрафон Уладзіміру Баранічу.
Вакол свету за 100 секундаў.
Сёння пачынаецца візіт прэзідэнта Афганістану Хаміда Карзая ў Маскву. Яго суправаджаюць афганскія міністры фінансаў, гандлю, абароны, унутраных спраў, замежных спраў, сакратар Рады бяспекі Афганістану, а таксама больш за 30 буйных прадпрымальнікаў. Супраць былога дыктатара Гаіці Жана-Клода Дювалье, які на днях вярнуўся на радзіму пасля шматгадовага выгнання, пададзены пазоў па абвінавачванні ў катаваннях ды іншых злачынствах супраць чалавечнасці. У Тунісе, па паведамленнях мясцовых СМІ, затрыманы больш за 30 членаў сям'і зрынутага на днях прэзідэнта Бен Алі. Крыніца адзначае, што яго сваякі былі арыштаваны пры спробе пакінуць краіну. Таксама стала вядома, што рашэннем ураду нацыянальнага адзінства, сфармаванага пасля ўцёкаў Бен Алі, з турмаў вызваленыя ўсе палітвязні. Латвійскія ўлады са здзіўленнем адрэагавалі на зварот былога мэра Масквы Юрыя Лужкова з просьбай удзяліць яму пастаяннае месца жыхарства ў гэтай краіне на падставе ўкладзеных у яе эканоміку інвестыцыяў. Лужков вядомы сваімі скандальнымі заявамі пра Латвію, у якіх называў краіну фашысцкім гняздом ды Кампучыяй часоў Пол Пота. Суд у амерыканскім штаце Арызона прад'явіў абвінавачанне 22-гадоваму Джэраду Лі Лафнеру, які ўчыніў 8 студзеня стральбу ў горадзе Тусоне. Амерыканскі прэзідэнт Барак Абама на сумеснай прэс-канферэнцыі з старшынём КНР Ху Дзінтао ў Вашынгтоне заявіў аб неабходнасці ўмацавання кітайскай валюты юаня.
Владимир Баранич, «Вакол свету за 100 секунд». Вы слухаете «Радио Свобода». У Менску 7:32. И зараз я еще раз нагадаю темы сегодняшней программы. Сёння ў Страсбуры на сесіі Еўрапарламенту будзе прынята рэзалюцыя па Беларусі з пералікам санкцыяў, якія еўрапейскія дэпутаты лічаць патрэбнымі ўжыць супраць беларускае кіраўніцтва за фальсіфікацыю выбараў, разгон мірнай акцыі пратэсту 19 снежня і наступныя рэпрэсіі ў краіне. Госць эфіру былы старшыня БНФ Вінцук Вячорк, які ў сераду сачыў за абмеркаваннем беларускае пытання ў Еўрапарламенце. Што думаюць вядомыя беларусы пра амеркаваныя санкцыі Еўропы і ЗША супраць беларускае кіраўніцтва? Сёння пра гэта гаворыць мовазнаўца Зміцер Саўка і былы дэпутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян. Пра амеркаваны тэкст рэзалюцыі Еўрапарламенту па Беларусі гаворка пойдзе ў нашым бліц-аналізе. Сёння ў Маскве адбудзецца сустрэча прэм'ер-міністраў Расіі і Беларусі Уладзіміра Пуціна і Міхаіла Мясніковіча. І нарэшце пра надвор'е. Сёння ў Беларусі будзе воблачна з праясненнямі, месцамі снег або мокры снег, на дарогах галалёдзіца. Температура ад мінус 3 да плюс 1. У Менску будзе воблачна з праясненнямі без істотных ападкаў, на дарогах галалёдзіца. Температура 0, мінус 2. Не забывайцеся, у Менску кругласутачна працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Званіце, нас цікавіць вашае меркаванне на любую тэму. На сесіі Еўрапарламенту ў Страсбуры адбыліся дэбаты па сітуацыі ў Беларусі пасля прэзідэнцкіх выбараў. На сёння прызначана галасаванне па праекце рэзалюцыі, якая сярод іншага будзе змяшчаць рэкамендацыі аб санкцыях у дачыненні да беларускіх уладаў, расказвае Алесь Дашчынскі.
На абмеркаванне былі вынесеныя 6 праектаў рэзалюцыі, падрыхтаваных рознымі фракцыямі. У выніку паводле еўрапарламентара Юстаса Палецкіса ёсць узгоднены праект.
Ёсць согласованная рэзалюцыя, былі нелёгкія і доўгія дыскусіі между главнымі групамі. І, в прынцыпе, текст согласован, за исключением некоторых там деталей. І я думаю, што как раз всё-таки будет большинством принята эта резолюция.
Самы жорсткі варыянт документа пропонувала прийняти найбільш впливовая фракція Європейської народної партії. Яна закликала Раду Євразв'язу і Єврокомісію перегледіти політику відносно Білорусі, відновити візові обмежування для шерегу білоруських чиновників, звести до абсолютного мінімуму контакти з білоруськими уладами, а так само заморозити усю макрофінансову допомогу і уділ Білорусі у програмі «Усходнє партнерство». Автори проєкту пропонували приміняти санкції до туль, покуль не будуть безумовно визволені представники політичних опозиції. Так само Європейська народна партія закликала влади Білорусі провести повторні президентські вибори, а керівництво Євразв'язу пропонувало підтримати розвиття демократії у Білорусі шляхом повелішення фінансової підтримки недержавних медіа, організацій і едукаційних проєктів для студентів. Господар Палецкіс відзначив, що особні пропонови Європейської народної партії заховалися у кінчатковому варіанті документа. У виніку, поводля Палецкіса, теперішня резолюція по Білорусі порівняльна з тими, які приймалися у минулые годы, найбільш жорсткая і утримлює пропонову об економічних санкціях.
Главная цель – достичь все-таки освобождения заключенных, достичь того, чтобы прекратились бы налеты на оппозицию, на независимые организации, прессу и так далее. И это самое главное. А вот о конкретных таких мерах, ну, содержится некоторое предостережение. Они будут, насколько я понимаю, задействованы лишь в том случае, если официальный Минск будет упорствовать и не будет никакого прогресса.
Подчас учорашніх дебатов верховных представников развязу по замежных справах и политице безпеки Кэтрин Эштон заявила, что подеи в Беларуси, які отбывались вслед за выборами, стали шоком для всех европейцев. Яна закликала неотладно вызволить усіх затриманных, у тым ліку усіх кандидатов у президенты. Британский депутат Ричард Хавіт закликал країни Евразвязу взять приклад с Польши, якая уже увела обмежевання на уезд белорусских чиновников. Юстас Палецкіс отзначил, что Европарламент дає рекомендации, а уже на саммите Рады Евразвязу наприкінці студеня буде прийнятое рішення з уліком сьогоднішньої резолюції.
Розказував Олесь Дащинський. Гость нашого сьогоднішнього ранішнього ефіру були старшиня БНФ Вінцук Вячорка, який у середу сачив за обміркуванням білоруського питання у Європарламенті. Півгодини тому я спитався у його, на що він звернув особливу увагу під час учорашнього обміркування у Страсбурі після виборчої ситуації у Білорусі.
Зрушилася атмосфера. Значно більш жорсткими і докладними стали формульовки і представників більш правих і центристських, і лявейших часток з політичного спектру Європарламенту. Ну, це не диво, тому що Європарламент у складаної конструкції керівництва Європейського зв'язу адзіная структура, якая адзін орган, які мусіць непасрэдна зважаць на настроі людзей, настроі грамадства. А Европа ўсё ж такі гэта каштоўнасці, гэта дэмакратыя, свабода, незалежнасць, годнасць. І ясна, што дыскусія ў саміх краінах Еўразвязу, скажам, такіх як Польшча, якая все ж таки ближе до нас, дискуссия в связи с Беларусью, и она набыла обуранных каштовностных оттенков после падения 19 снежня.
Ну и все ж, коли б мы попробовали вылучить некие якостные отрознення от ситуации несколько год назад, я это кажу тому, что у минулые годы вы шмат контактовали с европейскими политиками, наведывали Страсбург и Брюссель, маете богатый опыт и контакты у евроструктурах, так вось, что якостно изменилось, например, в сравнении с 5-6-годовой давниной у позиции Европы?
Коли нехто каже, что не справдзілася политика изоляции режиму, альбо еще горай и неправдивее изоляции Беларуси, якая как раз 5-6 годов тому была, то такий человек не ведает, про что каже, альбо свядомо уводить узман. Насамрэч, толком 5-6 годов тому, послядовно, никто не мог выкласти з агульноевропейских политик ці чиновників, що пропонується Білорусі у цілому, білоруській економіці, білоруському громадству, коли Білорусь становиться на шлях демократії. Було осудження, безумовно. Ну, зрештою, гетеє осудження однодушне і бойкот певної частки чиновників привели до виніку, ну, у нас принамсі перестали були зникати люди. А ось що до 2008 году розвороту на 180 градусов, про які, до речі, я якраз у Штрасбургу і почув, де ми у Європарламенті відзначали юбілей Білоруської Народної Республіки. От тоді я просто був уражений чуть від людей, ну, з той же самої Європейської Народної Партії, це найбуйніша фракція Європейського Парламенту, про здольність Лукашенки перевиховатися, перефарбуватися, здольність Європи затягнути його у європейське поле при захаванні ягоної улади. І кільки ми ті люди, які ведають, що таке лукашизм, не спробували переконати їх у адворотним, це не вдавалося, тим більше, що знаходилися адвокати з ліку самих же білоруських опозиційних діячів, які казали: так, так, ось не сьогодні, а завтра він перевиховається. І мені дивно було читати, як і, ну, некоторі люди, що аналітиками себе називають, писали уже після 19 числа: так, все добре йшло, і от така була лібералізація, і на тебе площа все перекреслила, як у тим анекдоті про Горбачова і фарбованих їм курей. Ну, от я ще у зелений колір пофарбую, а тоді вони будуть тлустіти, а вони дохлі. Так ось, тепер ти ж діячі Європейської Народної Партії, ратуючи годність свою європейців, вимушені говорити не просто жорстко, але вельми конкретно. Називати Белтехекспорт, говорить про макрофінансову підтримку теперішньої влади і врешті розділяти, що таке є Білорусь і що таке є режим.
Учорашні дебати у Страсбурі ми обмірковували з билим старшинем БНФ Вінцуком Вячорком, який у середу сачив за обміркуванням білоруського питання у Європарламенті.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.моби.
Знайди свободу у телефоне.
Свобода.моби.
Свобода, якая завсёды с тобой.
Ви слухаєте Радіо Свобода на годиннику 7.42, і зараз на черзі наш бліц-аналіз. Яким може бути текст резолюції Європарламенту по ситуації у Білорусі, яка буде прийнята сьогодні? Наскільки радикальний проєкт приймуть депутати? Чому білоруські влади, ведучи настрої європейських політиків, не йдуть на визволення політичних зняволених? На це питання Віталія Циганкова відказує політолог, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженняв Денис Мельянцов.
Бліц-аналіз свободи.
Дискусія у Європарламенті, яка відбулася у середу, ці дає підстави міркувати про те, яким буде, якою буде резолюція цього органу, які вогулі настрої депутатів Європарламенту, що можна чекати, якого рішення від європейських депутатів по білоруським питанням.
Меркуючи по самих дебатах, можна сказати, що вони трохи відрізняються від попередніх резолюцій, які приймав Європейський парламент. У бок більшої такої жорсткості самих промовів і тих характеристик, які виказувалися, це можна потлумачити передусім тим, що нечакано було те, що відбулося у снежні в Білорусі, для європейських політиків чекалося зовсім інше. Гетим контрастом можна потлумачити те, що резолюція найбільш радикальна. Сам реч, звичайно, Європейський парламент приймає приймає равнолежною ось резолюцію, ці пропонували до резолюції буйніших фракцій Європейського парламенту. Я думаю, що резолюція буде будуватися, звісно, на тим документі, який представила Європейська народна партія, але я все ж таки думаю, що він буде трохи пом'якшена. Вона така досить радикальна. Я думаю, що унікова резолюція Європейського парламенту буде трошку більш лагодною.
Які будуть її, на вашу думку, основні положення?
По-перше, я вельми сумніваюся, що буде прийнято рішення по економічних санкціях, які би то не було, то бок на конт заморозки рахунків, скажімо, білких експорта, викидування Білорусі з сходнього партнерства, так само вельми маловірогодно. Я думаю, то, що найбільш вірогодно зараз, про що казати, це то, що буде відновлена заборона на уїзд для чиновників, буде повеличена допомога недержавному сектору, сродкам масової інформації і так далі, ось то, що там представлено. Будуть, звісно, заморожені контакти на вищому рівні, до ось тої пори, поки Білорусь не визволить політичних зневолених.
Чи можна потлумачити діяння білоруських владів про те, що Європа починає, скажімо, образно нагриватися на кон діяння офіційного Мінську? Гэта було відомо вже давно. А чому б за гэты уже тидні, які пройшли в обміркуванні білоруської теми, офіційного Мінську не було б випустити, наприклад, політзневолених, хоча б некоторих, і не змягчить тим самим узровень дискусії? Чому Мінськ не пройшов на гэта?
По-перше, коли зараз відпустити політичних зневолених, це може бути сприйнято як втрата твару офіційним Мінськом. Таким чином сприймалося б те, що ось європейські політики запотребували відпустити політзневолених, і Лукашенко одразу ось їх відпустив. Це така проява слабості, як це трактували б наші влади. З іншого боку, що резолюція Європейського парламенту, це все ж таки ще не рішення Європейського Союзу, у тому ліку по санкціях. До рішення Совета Європейського Союзу ще здається певний час для ось прийняття такого рішення офіційним Мінськом, визволення певної частки ці там усіх політзневолених. Тобто головне рішення буде прийматися у кінці місяця Ради Європейського Союзу. Тому час ще поки що є.
Бліц-аналіз свободи. На питанні Віталя Циганкова відказував політолог, експерт Білоруського інституту стратегічних дослідженнях Дзяніс Мільянцов. Ви слухаєте Радіо Свобода у Мінську 7:46, і зараз Володимир Бараніч нагадає про основні події у Білорусі.
Вокол Білорусі за 100 секунд.
На сесії Європарламенту у Страсбурзі відбулися дебати об ситуації у Білорусі після президентських виборів. На сьогодні призначено голосування по проєкту резолюції, яка серед іншого буде змішати рекомендації об санкціях у дочиненні до білоруських уладів. На обміркування депутатів виноситься 6 проєктів резолюції, підрихтованих різними фракціями Європарламенту. Поводле виніку національного питання, проведеного у снежні 2010 году, зареєстрованим у Вільні Незалежним інститутом соціально-економічних і політичних дослідженнів, економічне самоадчування білорусів після вибору 2006 году прикметно погоршилося. Що до електоральних перевагов, то за Лукашенку на виборах проголосував 51% опитаних, за Некляєва більш за 8%, за Санникова каля 6%. Акції солідарності з затриманими у Мінську 19-20 снежня пройшли у Мінську каля будинка КДБ і каля столичного Червоного костюла на площі Незалежності. Так само відбулися акції у шерегу інших городов Білорусі. Відбувалися акції і за межой – у Вільні, Празі, Бордо і Гаазі. У шведській столиці у акції прийняли удел політичні та громадські діячі Швеції, свояки обвинувачених білоруські політики. У приватності екс-кандидат на президентських виборах 2006 року Олександр Казулін і були старшиня Верховного Совету Станіслав Шушкевич. Экспозиция, присвеченная подіям місяця репресії у Білорусі, відкрилася у Мінській сядібі партії БНФ.
Владимир Бараніч, «Вокол Білорусі за 100 секунд». Ви слухаєте Радіо Свобода. Нагадаю ще раз прогноз надвор'я. Сьогодні у Білорусі буде облачно з проясненнями, місцями сніг або мокрий сніг. На дорогах гололедиця. Температура від мінус 3 до плюс 1. У Мінську буде облачно з проясненнями, без істотних опадків. На дорогах гололедиця. Температура 0, мінус 2. Гэта Радіо Свабода, мінскі час 7:48, і зараз ми знову вертаємося до питання аб санкціях супраць беларускае кіраўніцтва з боку Еўразвязу. Ці ухваляюць самі беларусы тактыку санкцыяў? Меркаванне запісаў Ігар Карней.
Мовознавца Змітер Саука реально потерпели за політичне переконання. За удел у акції опозиції 19 снежня був затриманий і осуджений на 15 суток адміністративного арешту. При гэтым навуковец каже, що ухваляє санкції супраць режиму зусім не з особистої помсти.
Це свідчення того, що Росія хоче мати кепського хлопчика у центрі Європи, на якого вона може сама кивати і казати: «Ви що ви? В Європі горше за нас, горше порушальники прав чоловіка, ламальники увогуле всякого права». Такі, як Лукашенко. Коли вона хоче мати такого хлопчика кепського, на якого завжди буде закивати, хай Росія за це заплатить. Я думаю, як їм прийдеться ті мільярди підлічувати, які вони кладуть у основу економічного підтримання режиму Лукашенки, чи коли тих мільярдів стане на порядок більш, я меркую, їм прийдеться так само задуматися, чи варто надалі кормити Лукашенку.
Принципово інше глядіще тримається былий депутат Палати представників, керівник Білоруського Славянського комітету Сергій Костян. Зрешты, ягоная позиция у пытанні санкций далёка не новая.
Гэта вельмі неразумныя санкции. Евросоюз, як престрелая дама, якая николі не целовалася, але ёсць шанс, а яна ўсё жеманіцца, што яна яшчэ дзева. Не допущальна такія паводзіны, і ніхто не мае права нам навязваць свае ідэі, свае погляды. У нас ёсць свае погляды, у нас народ выказаўся, і калі ласка, паважайце рашэнне нашага народа. Мы так само можем потребовать, чому яны подавили в Лондоне повстання студентов, чому подавили повстання во Франции, это было политичное повстання народа, або в Греции, или в інших странах. Чому до одних країн это допущально, а вот у Беларуси это не допущально. Поэтому я вельми адмовно отношусь и лечу, что это неразумные санкции, и это дикость средневековья.
Мяркуе былы депутат Палаты прадстаўнікоў Сергей Касцян. Вы слухаеце «Свабоду», менскі час 7.50. Сёння ў Маскве адбудзецца сустрэча прэм'ер-міністраў Расіі і Беларусі Владзіміра Пуціна і Міхаіла Мясніковіча. Для новага беларуская прэм'ера візыту Расіі стане яго першай замежнай паездкай у цяперашняй якасці, паведамляе Владзімір Глот.
У Мінску большиня політологів твердить, головним на сьогоднішніх перемовах стане питання поставки російської нафти у Білорусь. На користь цієї думки є як мінімум два аргументи. Перший. От 1 студеня 2011 року Білорусь не отримує російської нафти. Другий. Мясникович, як і його попередники, лічиться технічним прем'єром. І тому політична проблема з ним Путін обмірковувати не буде. У Москве погляд інший. Михаилу Мясниковичу обов'язково доведеться отказывать на неприємне для його принципове політичне питання, лічить політолог Андрей Суздальцев.
Москва очень осторожно отнеслась к событиям 19 декабря. Москва-активисты вступления Беларуси в геноэкономическое пространство, но геноэкономическое пространство только тогда будет действительно идеальным каким-то противовесом Евросоюза и будет его принимать всерьез, когда в нем будут объединены государства более-менее поддерживающиеся нормы демократии, хоть каких-то норм демократии. Хоть декоративных хотя бы. И оказалось, что в Ленинградском пространстве ходит совершенно фашистский режим. В этом плане уже Москве высказали на кулуарных основе в диалоге между Москвой и Евросоюзом, который продолжается постоянно.
Андрей Суздальцев протягивает.
Мясниковичу, естественно, вопрос будет задан о том, что на каком основании, почему устроены репрессии в 2007 года в центре Европы. И Мясниковичу будет задача Москве еще раз объяснять, что был заговор, была цветная революция, которая, естественно, в данном случае готовила Европа. На что он получит тоже достоверный ответ о том, что, извините, но Минск в Европе доказывает, что был перевод, который готовила Россия.
Экономисты ведают, найбольш валюты Беларусь отримливая за кош продажу на Захад, солярки, бензину, мазуту, да інших виробов з російської нафти. Яны у агульным аб'ёме гандлю з Європой складають 40%. У рамках митного союзу Мінск домовився, що сёлета уся російська нафта потяче у Білорусь без мита. Але Росія уже після гэтай домови запотребувала, каб кожна тона нафти стала дорожейшей на 45 доляров. Погодиться на російські умови значить стратить каля 1 мільярда доляров. Але Москва має вельми моцний аргумент на підвищення нафтових цен. Калі покинуть усе так, як ёсць, беларусы будуць платіць за расійскую нафту меней, чым самі расейцы. Таму малаверагодна, што Міхаіл Мясніковіч зможа выторгаваць для Беларусі мільярд даляраў, лічыць былы кіраўнік беларускага ўраду Міхаіл Чыгір.
Яму будзе вельмі цяжка. скажем так, что дякую за то, что они сделали для нас. И боюсь, что они больше не соступят ничего.
Михаил Мясникович уже шостий при Лукашенко премьер. До его урат очолювали Михаил Чигир, Сергей Лінг, Володимир Ярмошин, Геннадий Новицкий и Сергей Сидорский.
З Мінську передавав Володимир Глот. Ви слухаєте Радіо Свобода і зараз слово нашим слухачам.
Ось я догулявся у хокей наш цар Олександр Перший. Звісно, цар. А Республіка Білорусь, вибори в її, демократія – це для дурнів. І хутко все наше царство пойде з молотка. Що китайцям, що російцям, що заходникам. Взятые проєдені, прогуляні у хокей кредити. А діти наші внуки – уже не пригонными по контракту, а рабами будут на тих продаденных заводах и фабриках.
Уже месяц прошел после так званых выборов, а в развязи далее дискуссий уживать все против Лукашенко санкции или не уживать. Справа не иде. Хочу сказать, что никакие санкции тут не допомогут, потому что яны для Лукашенко не более, чем укус комара. И особисто ее над них не потерпеть. В данной ситуации допомогут только наручники, потому что диктаторы, кроме мовы силы, никакой иншей мовы не разумеют.
Звонок на свободу. У любой час дня и ночи.
Вы потелефоновали на номер 266-39-52. У вас 2 хвилины.
Коли вы потелефонуете на Минский номер 266-39-52, уключится автоотказник. Представьтесь и говорите.
Запись закончена.
Ваши звонки гучат в эфире что дня.
А каждую неделю выходит передача «Звоночки». Долучайтесь.
266-39-52.
Ви слухаєте Радіо Свобода, і у нас на черзі тема здоров'я. Пайшов другий місяць з голодовки кандидата у президенти Миколая Статкевича у турмі КДБ. Ні близьким політика, ні його адвокатам про стан здоров'я у сувязі з протяглою голодовкою нічого не відомо. Однак усі, хто більш-менш ведують Статкевича, переконані, що той пойде до кінця, що свій страйк ніколи не спинить, бо це його внутрішні принципи і переконання. Наші слухачі і навідники сайту по-різному оцінюють протестну акцію Миколая Статкевича, які потребує ад уладов того, чого вони не виконують, а менавіта адміни виніка вибору. Некоторі удільники форуму «Свободи» признаються, що не розуміють мети Статкевича, мовляв, хіба може нормальний чоловік розлічувати на те, що він ніяк розжаліць Лукашенку. Інші раять політику бути мужним, але не ошалілим. Третє, їх більшість називають безтерміновою голодовку Статкевича актом отчаю мужного чоловіка. Що є голодовка з глядіща адмисловців медиков, якія зміни відбуваються у фізичним і психічним здоров'ї чоловіка після 30 днів голодовки. На гэтую тему у нашій сьогоднішній програмі розважають спеціалісти, терапевти і психіатри, розказує Олена Струва.
Поводле адмисловцев у галіне внутрішнє захворювання, протяглая адмова ад ежи уже означає великий стрес для организма. Коли ж термин голодовки перевышает месяц, в организме могут початься незворотные змены, меркует менский лекар Александр. Як свідчить лекар-психіатр Ігор, у стані голодовника на перше місце виходить так званий астенічний фактор, то бок підвищена стомляльність, неустойливість настрою, роздражняльність, послаблення самоконтролю, непереносність моцних гуків, яркого світла, резких пахов і так далі. Привожу спадару Ігору розважання, які апошнім часом можна зустріти у шерегу публікацій, присвячених самогубству, про такі форми негвалтовного протесту, як голодовка чи самоспалення. Найбільш часте питання автора наступне – чи не мають гэті люди певних проблем з психікою? У одним со своих интервью нескольких годов тому Миколай Статкевич сказал, что он человек идеи, тому не хочет провести и скончить свое житие у турме. Однако, ли треба, подкреслил он, у меня не будет ваганню. История ведая несколько прикладов идейного голодного супротиву, которые заканчивались гибелью голодовников. Это голодовки воевников ирландского республиканского войска у британской турме Мейс у 1981 году. Так само голодовка советского диссидента Анатолия Марченки у советской турме у 86-м. Гэтак же, как и Статкевич, голодовники выставляли политичные потребования, которые, звычайно, не выконываются уладами. Статкевич потребує не признання виніків виборів. Ірландці потребували статусу політзняволених. Марченка – визволення усіх іншодумців у СССР.
Розказувала Алена Струве.
Зустрінемося у інтернеті.
Свобода.орг.
Блоги.
Онлайни.
Дискусії.
Фото.
Відео.
Свобода.орг. Цілий світ.
Запрошаю.
У середу на нашому сайті відбулася онлайн-конференція з керівником руху «За свободу» Олександром Мілінкевичем. Текст його відказу ви знайдете по адресі свобода.орг. Ви слухаєте Радіо Свободи і нагадаю, я ще раз основні теми нашої програми. Сьогодні у Страсбурзі на сесії Європарламенту буде прийнята резолюція по Білорусі з переліком санкцій, в які європейські депутати лічать потрібними ужити супрець білоруське керівництво за фальсифікацію виборів, розгон мирної акції протесту 19 снежня і наступної репресії в Україні. Сьогодні у Москві відбудеться зустріча прем'єр-міністра Росії і Білорусі Володимира Путіна і Михайла Мясниковича. І на гэтым Радіо Свабода заканчвае сваю працу ў эфіры. З вамі быў Сергей Абламейка. Наступная праграма Радіо Свабода па-беларуску выйдзе ў эфір а 18 гадзіне паводле менскага часу.